Goddag, kære lyttere. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, din historiepodcast, hvor vi er på jagt efter verdens mest vanvittige historie.
Lige præcis.
Med dine værter.
Peter Løde.
Og mig, Alexander Janku, a.k.a. Piv Kakatu. Og det er jo et pixie-afsnit i dag. Mm. Simpelthen. Det er det korte format. Det er der, hvor vi tager en lille crazy del af verden og klemmer den ned på alt imellem
så få kvadratmeter, som den
præcis, som alt, den kan alt, imellem, på, alt imellem 20 og 80 minutter. Og jeg kan sige med det samme, at jeg har taget en eksekutiv beslutning i den her podcast. Mm. Simpelthen ud fra det faktum, at mit skur kan ikke indeholde flere øl. Så nu bliver det sådan, at vi fra nu af, der kommer vi til at drikke en øl i hver podcast. Og sådan er det bare.
Ja. Og så er der nogen, der vil sige, jamen, begynder pixie-formatet og det almindelige format, så ikke at minde rigtig meget om hinanden. Shhh. Og så vil jeg sige, hold jeres kæft. Og lad være med at stille spørgsmål.
Lige præcis. Og vi starter simpelthen lige med en øl i dag, som er, det er dobbeltspons, kan man sige. Fordi vi har fået en mail fra Simon. Simon, han spiller i et metalband i Fredericia, der hedder Lifesick. Og de har kraftedeme fået lavet sig en øl. Og så sagde han...
Det er Simon fra Lifesick.
Ikke Lifesick, men Lifesick.
Ikke Lifesick.
Og de har simpelthen forbrugt deres egen øl, hvilket jeg synes er genialt. Mm. Og formentlig et stunt, vi kommer til at stjæle fuldstændig iskoldt. Og de har simpelthen forbrugt, og det er selvfølgelig fordi, det er et heavy band, så er det selvfølgelig også en sort øl.
Ja.
Så vi er ude i en milk stout på lige 5,5%. Den er brugt af Fredericia Brewpub.
Jeg vil sige, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi drikker den her, fordi de kom jo faktisk forbi hjemme ved mig med, jeg tror, 6 af de her, 5 af de her.
Ja.
Så jeg har drukket den før.
Ja, og det har jeg også. Men nu drikker vi den endelige podcast, nu er vi nået dertil.
Ja.
Og det kan være, du lige vil fortælle lidt om kopperne.
Ja, kopperne er jo også spons. Det er jo egentlig bare en almindelig kaffekrus, men de er fra hvad kan man sige... Jeg skulle sige konkurrerende podcast, men det er det jo ikke. Det er en anden podcast, Tintin podcast, der simpelthen har givet os to
fantastiske kopper.
Ja, min det er en mikrofon med Tintin-hår, og din er, ja, der står en podcast om Tintin.
Lige præcis. Ja, eller, så er der noget.
Så er der et billede af Captain Haddock og Tintin, der kigger i.
Jeg tror, det er den blå lotus.
Ja, det er måske sådan noget, ja.
I hvert fald en kunstners rendering af den blå lotus.
Lige præcis.
Og I får sgu lige et plug også, fordi det er Lauke Henriksen, som er en af de to den dynamiske duo i Tintin-podcast. Og det er simpelthen sådan en podcast, hvor de gennemgår alle Tintin-albums.
Men kan faktisk godt kalde dem konkurrerende podcast, ja. For de var også nomineret til podcastprisen i samme kategori som
lige
os.
Præcis.
Så på den måde...
Og ja. Det, der så er udover de nørder, hvad kan man sige, enkelte albums, hvilket er sindssygt nørdet og fedt, så gennemgår de også den historiske kontekst. Så hvorfor var det, at der er så meget fokus på nazister? Det er det jo ikke, men alligevel lidt i det her album. Jamen det er fordi, det er jo der, at Che, han sad og var presset over det her, det her. Altså, så der er hele tiden sådan en tråd imellem virkeligheden og fiktionen, som jeg synes er super fed. Ja. Så giv den et lyt, det er fucking fedt.
Og jeg vil også sige, Lifesick, det her metalband fra Fredericia, hvis man er til sådan, hvad kan man sige, lidt mere hardcore, lidt mere sådan dunk metalmusik, gå ind og giv dem et lyt på Spotify. Jeg synes, det er okay, det de laver. Men jeg er også meget til metalmusik.
Så hvis man kan lytte det, så er det godt.
Ja, og nu fra Leipzig og så over til min historie, som faktisk også foregår i Tyskland.
Hvilken segue. Altså lige øllet her hurtigt. Super let, super mørk, ristet en lille smule karamelnoter. Mm-hmm. God mundfylde, smager bare fucking godt. Altså det er bare nemt det her. Det er svært at have.
Der var også en, ja, der var faktisk en lytter, der skrev til os den anden dag, at det var meget fedt, vi altid fik fat i sådan nogle eksklusive øl, der var ikke svært at få fat på. Men det betyder bare, når vi fortalte om, hvor fucking gode de var, så...
Var det skide irriterende. Ja, og den her, den kan man så ikke få, fordi der er vist nok kun brygget, jeg tror det er 200 liter eller sådan noget. Mm. Så good luck with that.
Men den er god.
Men den er virkelig god.
Den er rigtig god.
Det er den. Nå. Leipzig.
Ja, for vi skal først til Tyskland.
Yes.
Ikke til Leipzig.
Der er Vaterland.
Men sådan, landet er det samme, ikke? For vi skal snakke om et vaskeægte true crime historie.
Så for helvede.
Og jeg ved godt, at vi plejer at sige, at vi dækker ikke rigtig true crime i den her podcast.
Men mindre er det virkelig åndssvagt. Eller spektakulært.
Ja, altså man kan sige, at det er en true crime historie, men det er det alligevel ikke. For der er et lille twist på dem, som egentlig får en til at skille sig lidt ud fra de her mange andre kriminalsager, som man normalt hører om i de her true crime podcast. Det kunne være en podcast, der hedder... Dunkel kontinent, for eksempel.
Ja, præcis.
hvad der nu ellers er derude, ikke?
Jamen præcis.
Men det betyder også, at den her historie faktisk ikke rigtig er blevet dækket i nogen af de her true crime podcast, netop fordi, at jamen, der er lige en lille hage på den, som vi kommer ind på senere, der gør den altså...
Som gør den utroligt dårlig true crime.
Ja.
Fedt.
Vi skal snakke om en kvindelig tysk seriemorder, som ingen hverken har set eller hørt. En kvinde, hvis kriminelle CV indeholder over 40 forbrydelser, alt fra biltyverier til heroinsalg og mord i Tyskland. Ja. Og faktisk også i Østrig og Frankrig.
Nå for helvede.
Og det er alt sammen uden at politiet er kommet et skridt tættere på at fange hende.
Okay.
Om, så... Med god grund, men det kommer vi til.
Okay.
For vi skal snakke om det, man kalder fantomet fra Heilbronn. Eller kvinden uden ansigt, som hun også bliver kaldt.
Det edder med mig. Det lyder fucking eerie. Altså, det er virkelig scary, det.
Jamen,
der.
Det er også rimelig scary.
Kan super.
Historien starter egentlig i maj 1993 i byen Ider Oberstein i det vestlige Tyskland. Det ligger faktisk meget tæt på grænsen til Luxembourg.
Okay.
Og det er en by på omkring 30.000 indbyggere, der egentlig primært er kendt for sin produktion af ædelsten og for det, man kalder dens Felsenkirke. Der er sådan en kirke, der ligger inde i en klippe.
Og det er meget fedt.
Ja, jeg har været inde og google billederne. Den tager ret fedt ud, fordi sådan... Altså, fronten er ligesom en rigtig kirke med et tårn, men så er det sådan der, hvor...
Så hænger den bare ud over en klippe, eller hvad?
Ej, altså, den er dog i ground level, men,
okay.
Men det er bare...
Men
det,
den er hugget ind i
den
sten.
Den er hugget ind i sten.
Og det er badass. Det er også sådan lidt Evil Lair-agtigt.
Ja.
Altså, det er den mest kristne superskurk.
Jesus, man.
Og det er
den mest kristne superskurk, det må jo være Satan, i princippet.
Men det er faktisk ikke. Han er jo Bibelens Lex Luthor, lige der. Some people just want to see the world burn. Og det var to forskellige universer, men lad nu det ligge.
Men det er altså en stille og rolig tysk by, som man typisk ville forestille sig med dem.
Oh,
og når din by primært er kendt for sin sten, så er den måske også begrænset, sådan, hvor meget der kan ske
af
ting, tænker man.
Skulle man tro.
Fordi den her Ruhe und Frieden, den vil meget, meget snart blive vendt på hovedet. I maj 1993 her, der er kirketjeneren i den her Felsenkirke, Liselotte Schlenger.
Schlenger?
Hun er i færd med at lave blomsterdekorationer og drikke lidt te derhjemme.
Kæft for hyggeligt.
Ja.
Det er meget sådan, nu det bliver mere personligt end noget, det vi ellers laver.
Ja, jamen vi kommer meget ind i, hvad folks hobbyer er her.
Og ja, det er perfekt.
Liselotte, hun er 62. Hun har arbejdet i kirken i store dele af sit liv, og så hun meget troende og beder til Gud hver dag. I hvert fald, hvad der bliver beskrevet i hendes obituary.
Dum, dum, dum.
Og man kan sige, det er måske også sådan, når hun beder til Gud hver dag, det er lidt spildt, kan man sige. Fordi samme dag, der blev hun simpelthen myrdet.
Nå for helvede.
Brutalt i sit eget hjem.
Satans. Eller, det ved jeg ikke om, hvem det er, men...
Ja, det er ikke... Jeg tror ikke, det er ham superskuden.
Hvad pokkers?
Så man kan også sige, med mindre hendes bøn, det var, åh gud, jeg håber snart, vi kan mødes i IRL, så har de bønner ikke haft nogen synderlig effekt.
Nej.
Men stakkels Liselotte her, den søde ældre dame, hun blev simpelthen fundet kvalt i en wire for de her blomsterdekorationer, som hun arbejder på.
Så hun er blevet hitmanet?
Ja, det...
Pianotråd, altså det er det mest mob-agtige måde at gå ud på. Det er jo... Hvis det ikke er, at vi skulle på bagsiden af en bil, så er det, der er en, der tager en PM-tråd og tager dig.
For en blomsterdekoration.
Ja, præcis. Nå, jo, præcis.
Men man kan også sige, at det er meget smart, fordi så slår man lidt to fluer med et smæk, fordi så er der allerede en købt blomster til begravelsen. Men
dual purpose.
Men man ved også, du ved, den her serie, CSI Miami,
ja.
Man ved, at hvis han har været ude og undersøge det, så har han sådan...
Taget briller på og gået væk.
Taget briller på, sådan, looks like Liselotte is pushing up daisies.
Yeah! Oh, den reference, den er så gammel, men det er alligevel... man kan godt mærke, at du voksede op i internet memes tidlige dage.
Mm.
For det er en klassiker. Næst efter, du ved, det der corporate lokale, og så er der en, der foreslår noget andet, og bliver smidt ud af vinduet.
Ja, ja.
Altså, det er der, vi er.
Ja, bare vent, jeg kommer en I can has cheeseburger.
Jeg skulle lige til at sige det. Om der kommer noget med en kat og cheeseburgers, men det gør der så.
Nej, det vil jeg spare jer for.
Ah, okay.
Men
stakkels kvinde, altså,
ja.
Nu griner vi bare af mor. Altså, what have we become?
We have become dunkel kontinent. Nej. Faktisk så finder de Liselottes lig, hvor hendes tekop, den ligger sådan på gulvet ved siden af hende. Tom, fordi hun selvfølgelig...
har tabt den.
Ja.
Eller har drukket.
Ja, jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet, men den er i hvert fald tom,
står den tom.
I dokumenterne, hvilket jeg synes er meget...
Det er vigtigt.
Det er meget detaljerigt, det kan jeg godt lide.
Måske har kvinden uden ansigt drukket den.
Ja. Jamen, vi kommer måske lidt til noget af det senere.
Okay.
Politiet, det betragter den her sag som en morsag, om, vil jeg sige, med god grund, medmindre hun sådan er snublet og faldet ind i den der wire.
Det er jo
og,
ikke en snubletråd. Så.
Og tabt teen, og altså...
Og drukket teen, ja, i, mens hun faldt.
Ja, og fået stavterne galt i halsen. Ja, og sådan, det var helt skidt. Men de indsamler DNA-materiale og andre beviser fra det her gerningssted, som de så tager med på stationen til yderligere undersøgelser. Og noget af det, de blandt andet tager med, det er den her wire, som hun er blevet kvalt med, Liselotte. Yes. Og i 2001, 8 år efter, da politiet igen åbner sagen, så finder de faktisk noget DNA på den her wire, der ikke tilhører Liselotte.
Så for sagen.
Det tilhører en anden kvinde. Kvinden uden ansigt. Fantomet fra Heilbronn.
Ej, det er også et fucking godt navn.
Ja.
Det lyder virkelig uhyggeligt.
Det er også det. Altså, ja. Sådan, det er også, altså sådan en som Zodiac, der også er en anden seriemorder, som vi nok også kommer ind på et tidspunkt.
Ja, ja.
Fordi at han havde også faktisk...
Han havde virkelig fat i sit publikum, ikke?
Ja, og havde enormt påvirket altså, han sige, havde noget... USA i en årrække et år, ikke?
Ja, men han havde noget public engagement, de fleste podcaster ville give deres højre hånd for.
Men han fik jo lov at vælge sit eget seriemorder om, fordi han bare underskrev sin brev Zodiac.
Det er smart.
Altså... Ja. Og, det skal du skal jo ikke lade dem vælge deres eget navn. Du skal jo have pressen til at vælge et navn til dem. Og så giver det dem alligevel sådan nogle fede navne. Sådan noget Boston Strangler og sådan noget.
Altså, man, The Night Stalker.
Ja, og så er det jo klart. Så bliver de opfordret til at begå... Altså, de skal kalde dem sådan noget sådan... pikhovedet.
Lille pik. Murdering micropenis.
Sådan noget.
Så er det bare, så ved du, der er en, der kommer løbende. Det har jeg i hvert fald ikke. På ham!
Så sparer du den efterforskning.
Præcis.
Men derudover, så lykkedes det faktisk ikke politiet at komme med en yderligere beskrivelse eller til eller mange af den her kvinde, udover at...
Hun har DNA.
Ja, hun har DNA. Hun eksisterer.
Men det er igen også, hvordan tager man et fingeraftryk af en wire? Det ja, gør du jo ikke.
Det gør du ikke. Du kan kun hive det DNA ud, der ligesom er.
Lige præcis.
Grunden til, at politiet egentlig åbner den her sag igen i 2001, 8 år efter, det skyldes, at der i Freiburg... I 2001. Freiburg ligger cirka 3 timers kørsel fra det her i der Oberstein. Der bliver der fundet endnu et lig.
Så for...
Liget af Josef Walchenbach, der er en 61 år gammel antikvar.
Stærks mand. Ja.
Og han er blevet fundet kvalt i noget havegarn, som han har været i gang med at spænde ud over sin køkkenhave, fordi han lige lavede havearbejde. Jeg ved ikke, om han drak te, men han lavede havearbejde.
Stakkelsmand.
Ja, umiddelbart så er der nogle ting, der går igen. Altså, de er begge to ældre mennesker. Begge to er blevet kvalt. Begge to bor i byer tæt ved grænsen til et andet land. Det her, det ligger på grænsen til Liechtenstein og Schweiz.
Okay.
Og...
Altså, mellem Tyskland, Liechtenstein og Schweiz.
Ja, så det ligger i Tyskland.
Ja, det ligger i Tyskland, men så lige op til... Ja, ja. Okay, modtaget.
Der er ligesom sådan et hjørne, kan
ja,
man sige,
ja,
med grænsen, ikke? Så der er ligesom nogle ting, der går igen her. Ja. Begge to har et eller andet med havearbejde.
Noget med blomster, noget levende og noget dødt sammen. Ja, jeg kan godt se det.
Ja, lige præcis. Men på det her garn, som politiet de indsamler på gerningsstedet, der finder de altså DNA fra den her mystiske kvinde. Og det får Mads også til at åbne sagen om mordet på Liselotte Slenger igen.
Det kan være, at de så har fået et lidt andet DNA-streng fra hendes fingre. Og så hvis der bare er en 12-14 stykker, der bliver dræbt, så har de et helt fingerprint.
Kør det ind i en computer, og laver nogle beregninger, siger sådan.
Og så, du ved, enhance, zoom in and enhance, ligesom i NCSI.
Ja, ja. Jamen, det...
Du kan altid zoome ind mere på de der billeder fra trafikkamera. Det kan du sagtens.
Det værste er, at vi kommer ind på noget med CSI senere.
Nu stopper du for helvede. Nå.
Men, ja,
vi har to nede.
Ja, vi har altså gør med en kvinde, der øjensynligt myrder ældre mennesker med passion for havebrug.
Yes.
Man kan sige, at de har grønne fingre, hun har røde hænder. Ja. Men inden længe, så begynder den her mystiske kvindes DNA også at poppe op på flere gerningssteder rundt omkring i Tyskland og Østrig og Frankrig.
Så for pokker.
Det er for eksempel på en heroinsprøjte, der blev fundet i Gerolstein, og en legetøjspistol, der blev brugt i forbindelse med et røveri i Arbois. Og på et tidspunkt, der bliver fantomet også sat i forbindelse med en række indbrud i Tyskland.
Det er så fedt et navn.
Ja. Det er sådan, der er en grund til, at der er en superhelt, der hedder Fantomet. Det er et fucking fedt navn, ikke?
Det er mega fedt. Men hvad sker der?
Men hun, altså, hun blev blandt andet sat i forbindelse med en række et indbrud i byen Budenheim, der også ligger tæt på det her i der Oberstein. Så det er også sådan det samme geografiske område. Okay, så,
ja, Frankrig, det er jo sådan lige over på den anden side, kan man sige. Ja. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er jo helt syd, er det ikke det?
Jo, men altså det hele er sådan vest-sydvest-Tyskland.
Ja, det er nemlig det.
Og lidt Frankrig og lidt Østrig og sådan noget. Men det hele er egentlig sådan inden for...
Et par 100, 300, 400 kilometer. Ja.
Okay. Men der... Her i den her by, Budenheim, der begår fantomet angiveligt indbrud i en lejlighed hos en velhavende familie. Og der er hun lige kølig nok til, under det her indbrud, lige at gå i køkkenskabet og tage en cookie.
Altså, jeg siger det bare lige, altså selv psykopatmorder bliver sulten. Altså.
Ja, ja. Og den cookie...
Skal jeg have min snacks?
Hun går sådan rundt og spiser den her cookie, mens hun...
Og så der ligger krummer.
Ja, krummer ud over det hele.
Hansling Kretschel. Det er
ikke noget med, at du skal rydde op. Du skal også fucking feje.
Det er også virkelig træls. Skal feje op efter en serie.
Ja, mens hun simpelthen lige plyndrer det, der er i den her lejlighed.
Hun tager også ting.
Ja. Okay. Ribber det simpelthen for alle værdier.
Og efterlader krummer.
Ja, ikke noget med det, for da huset er tømt, så er hun sådan, nu er jeg også mæt. Og så lader hun lige resten af cookien lidt på køkkenbordet.
Hun spiser noget af kagen. Ja. Ej, det er nederen. Men det er også mærkeligt at stoppe sin appetit, men der er jo ikke nogen, der spiser en halv kage.
Nej, det er også en, hvor stor er en cookie lige.
Det er på størrelse med sådan en børnepizza. Det er en af de helt store. Ja, det virker helt fucked. Det er der, jeg er mest mildly infuriated lige nu.
Det er madspillet.
Det er madspillet, ja, præcis.
Men det er også for den her cookie, at man senere kan koble DNA'et til... De her andre forbrydelser.
Det vil også bare være forfærdeligt, du ved. Hun har slået 8 mennesker ihjel, men der hvor de får et fingeraftryk, det er på en kage, hun har efterladt. Det er sådan en slatten havregrynskage, der har ligget på kanten af et eller andet.
Jeg vil sige, jeg tror måske mere, det er spyt, de indhenter.
Nå, okay,
fra en cookie.
Jamen, det kan godt være, der har efterladt den.
Ja, det kan sagtens være, men det er i hvert fald DNA-spor, hvor de kobler det hele sammen.
Selvfølgelig.
Og på det her tidspunkt, der får de undersøgt de her DNA-spor lidt tydeligere, og eksperterne får spurgt sig ind på, at der formentlig er tale om en kvindelig østeuropæer.
Okay.
Og derudover så spekulerer de, at kvinden måske er heroinmisbruger, fordi hun både myrder og begår indbrud. Og det kunne godt tyde på, at hun slår de her mennesker ihjel for at begå berigelseskriminalitet.
Ah, for at få råd til sit fix.
Ja. Og hun er også blevet sat i forbindelse med noget DNA på en heroinsprøjte, så der er et eller andet, der tyder på, måske er hun en junkie, der leder efter sit næste fix.
Ja, ja, ja.
Og det har så grebet lidt om sig, ikke?
Det er blevet voldsomt nu, og hun er også lækker sulten. Altså, men igen, det er jo den fremadsynede heroinmisbruger, der lige sørger for at holde blodsukkeret stabilt.
Ja, ja.
Fordi du ved, when out to do crime, you need to fill up your stomach.
Man skal altså, bare huske, når man har spist, så skal der gå 30 minutter, inden man går ind i et fremmed hjem.
Ja, og myrder nogen i koldt blod.
Ja, for du må ikke svømme.
Nej, du må ikke få blodrus for en time efter, du har spist.
Et andet indbrud, som kvinden bliver sat i forbindelse med, det er et, der sker i Saarbrücken i 2006. Og her er der faktisk et vidne, der ser fantomet flygt fra stedet, og som kan beskrive den her person over for politiet. Og det kan lige være, at du vil beskrive den fantomtegning, som politiet de producerer ud fra den her vidneberetning.
Åh nej, det kan enten være rigtig godt eller rigtig skidt. Okay, vi tager den bare fra toppen.
Ja.
Beatles-år. Sådan en skarp grydefrits. Mm-hmm. Meget mandigt ansigts, altså ansigtsformen. Det hjælper selvfølgelig heller ikke på det, at personen har et soul patch. Ja. Altså har simpelthen et skæg.
Har simpelthen forbinder, et fib, sådan torske ja, fibskæg.
Ja. Det er præcis, der forbinder underlæbe med hage, spids. Rimelig store ører, stor næse. Ligner lidt en af mine venner, faktisk. Men ellers, meget maskulin af udseende.
Ja, og det er lidt også politiets konklusion, det er...
Ah, okay, så det er ikke mig.
Nej, de kigger på den og sådan, det er en fucking mand, det der.
Ja, okay. Men det er jo lige meget, fordi indtil videre har de jo ingenting at gå efter.
Nej, udover at DNA'et passer på en...
På en kvinde.
En kvinde, ikke?
Jo.
Og det får ligesom politiet til at spekulere i, hvorvidt fantomet er transkønnet.
Aha.
Eller at hun i hvert fald... På en eller anden måde forklæder sig og går Julie Dominique på den. Altså simpelthen klæder sig ud som en mand for at aflede opmærksomheden.
Det er igen den mest velforberedte narkobrag i verden, der lige tænker, nu skal jeg lige ud og røve og myrde, så sørger jeg lige for.
Men jeg tager lige 2 timer i sminken.
Præcis. Løber lige ind i, du ved, Flying Tiger, og lige køber mig nogle for sjov skæg, jeg klipper op. så jeg kommer til at ligne en eller anden fra et eller andet popband i 90'erne.
Ja.
Ja.
Men det...
Hvilket jo, det er jo så også i 90'erne, så... Ja, ej, det er, ej, det er 2000.
Det her, det er i 2006.
Ja, okay, så det er Limp Bizkit-tiden, så det kunne jo sagtens være.
Ja.
Hun er bare fan. Det er bare den her Behind Blue Eyes.
Keep rolling, rolling, rolling. Og så op, og så bryde ind, og så lige kvæle en gammel dame, og så keep rolling, rolling hjem igen. Lige spise en cookie på vejen.
Ja, halvdelen.
Jeg smider resten ud.
Og... Jeg får Tommy X, altså... Det går lige med afstand, det sukker. Jeg har candida i tarmene for helvede.
Ja. Så, men den ledende teori hos politiet er, at en fantomet er transkønnet,
ja.
Og født som kvinde, men altså er mand. Men jeg vil stadigvæk kalde fantomet for hende gennem resten af fortællingen, bare lige for at tage den. Og det kommer jeg til senere, hvorfor.
Selvfølgelig.
Men det komplicerer sgu sagen en lille smule.
Hvorfor?
Fordi at... Nu har de jo brugt alle tid på at gå og lede efter kvinder.
Nå.
Så man kan sige, på den måde, så til det kom en skid videre.
Nej, nej, fordi, ja, selvfølgelig.
Og i løbet af 2006, der bliver fantomet også sat i forbindelse med to bilrøverier, der angiveligt også ifølge vidner er blevet udført af to eller tre mænd. Men der formår politiet faktisk at fange nogle af dem.
Jamen dog.
Hvor de ligesom hiver dem ind, udspørger dem. Prøv at høre, hvem fuck er fantomet? Hvem er hun? Hvem er hun? Og det er faktisk en ret stor sådan, man kan sige, portefølje. Det er ret bredt, hvem hun samarbejder med, og hvem politiet de formår at fange af dem.
Nå, okay.
Listen af de personer, som hun samarbejder med, går fra at være slovakker til serbere, albanere, rumænere. Men lige meget, hvor mange af dem de hiver ind og siger, hvem fuck er hun? Hvem fuck er hende, der...
Hende, der er lidt ham.
Ja, hende, der er lidt ham, og som bestemmer over dig. Så er de bare lidt sådan, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad fuck du snakker om.
Okay. Okay, nu bliver det mærkeligt.
Mm. Og en politirapport beskriver, at de her mænd enten er bange, hvor fantomet ikke tør stå frem, eller også, at de simpelthen ikke er bekendt med, at bagmanden måske er transkønnet. Og det gør det jo lidt svært, når du hele tiden spørger ind til, hvem hende damen, der bestemmer over det er, så er det sådan, fuck det mand, det er sgu da Claus, der bestemmer.
Ja, det er sgu da Mulan, der bestemmer, mand. Så for helvede.
Uanset hvad, så er det som om, at for hver bevis og hver ledetråd, som politiet samler ind, så tager de et skridt frem og ligesom to tilbage igen.
Ja, det er hele tiden.
Ja. Indtil 2007, hvor så politiet virkelig får sat gang i den her sag.
Og nu skal det også findes, for nu har hun trods alt dræbt nogle pensionister og sådan
noget. Ja, og man kan sige, der er ikke noget, der kan sætte gang i politiet ved lige at sætte deres pis i kog ved at skyde ind af deres kollegaer.
Nej, det har de en tendens til at blive lidt sure over, faktisk.
Ja. Ja, men det er også lidt sådan, du ved, gammel dame myrdet, ja, vi kigger på det på tirsdag.
Gammel mand myrdet. Ja. Ja, med torsdag.
Ja, på torsdag.
Hva? Har de skudt Günther? Så er det fucking hævn. Så nu.
Take the gun right now.
Præcis.
Men i 2007, der bliver den 22-årige tyske politibetjent Michelle Kiesewetter skudt og dræbt helt uprovokeret i hendes patruljevogn.
Det er også iskoldt.
Ja, og det er simpelthen, mens hun er på opgave i byen Heilbronn. Og det er den sag, der ender med at give...
Navnet The Phantom of Heilbronn.
Ja, lige præcis. Ja.
Okay.
Og mordet på Kiesewetter sætter virkelig, virkelig gang i efterforskningen. Især efter politiet begynder at indsamle DNA-beviser fra gerningsstedet, der kobler det her mord til de to tidligere mord, og resten af det her forbrydelsesportefølje, som fantomet har bygget op. Det er med andre ord fantomet, der står bag ifølge DNA'et. Men selv under den her sag, så bliver fantomet lidt ved med at
være et fantom.
Ja, og drille den lidt.
Åh, for helvede.
De finder DNA-spor, der sætter hende i forbindelse med endnu flere gamle sager, som de også vælger at genåbne. Og den her efterforskning, den vokser og vokser og vokser med koblinger til flere gamle sager.
Shit, man.
Og snart så er fantomet fra Heilbronn sat i forbindelse med 37 forbrydelser i Frankrig, Tyskland og Østrig. Og for politiet, der er der ikke længere nogen tvivl, at de har at gøre med Tysklands største kvindelige seriemorder og et kriminelt mastermind, der har troet i nogle af de største kriminelle organisationer i Europa.
Så det er et virkelig multitalent, vi er ude i.
Ja. På trods af, at der ikke er nogen, der aner, hvem hun er.
Nej, men det er jo der, de er rigtig gode, ikke?
Ja, lige præcis.
Det er ligesom de der diamant-juveltyve fra Østeuropa, der hedder, jeg mener, de kalder sig for The Pink Panthers, som har jo stjålet altså smykker og specialiseret sig i at røve den slags forretninger. Og de har taget altså flere 100 millioner kroner ud af sådan nogle forretninger, og der er ingen, der aner, hvem de er.
Nej.
Altså, så der, det findes jo.
Ja, ja.
Det er jo en ægte ting.
Det er også
hun
det.
Er bare god, hende der.
Hun er bare fucking god. Der er heller ikke nogen overvågningskameraer, eller medsamsvorene, eller vidner, der kan sætte ansigt på den her store forbryder.
Nej.
Så altså, de er på bar bund, politiet. Og det ender også med, at de udlover en dossør på 300.000 euro for informationer, der kan føre til arrestationen af fantomet fra Heilbronn.
Hold da kæft, 2 millioner.
Ja.
Det er stærkt.
Derudover så indsamler de DNA fra 3.000 hjemløse og heroinmisbrugende kvinder, for at se, om der er et match.
Det er også vildt, at de stadigvæk holder fast i det spor med, at hun er heroinmisbruger.
Ja, hun er heroinjunkie og mastermind, ja, for den kriminelle underverden i hele Europa.
Det er jo at give sig selv det største backhanded compliment, fordi ja. Hun er jo narkovrag.
Ja.
Men hun er skarperen også.
Ja, hun er mand, eller måske kvinde, vi ved det ikke. Ja,
vi ved faktisk ikke ret meget, men hun er helt klart på... She's juicing.
Der er heller ikke nogen af de her DNA, der matcher fra de her junkier.
No. Okay.
Og ordensmagten bliver angiveligt til sidst så desperat, at de hiver en gruppe klavoyante ind til at prøve at se, om de kan hjælpe.
Det er altid godt.
Og det er jo der, du ved, at der har de nået rock bottom. De er sådan, okay.
Det... Når der går åndernes magt i det, så tror jeg godt, så ved man godt, den er ved at være, den er ved at være presset.
Ja, det er sådan, lad os hive en weirdo ind, der kan gætte lidt. Altså, jeg har ikke andre forslag.
Det er sådan noget, det er sådan noget, hvor de sådan, under påskud af, at de er i åben modus, så kalder de på Fritz Mink.
Lige præcis.
Ja.
Så det var sådan, hvad siger spøgelserne? Spøgelserne siger, at I ikke betaler mig nok for det her job.
Spøgelserne siger, put flere 50 euro sedler ned i min hat.
Spøgelserne siger, at måske jeg taler om... Det er virkelig sådan en klavoyant svar. Hvem er morderen? Mand, måske kvinde. Måske... junkie? Ja, måske ikke. Udspekuleret? Ja. Bestemmer over en hel masse. Men...
Jeg fornemmer en silhuet i det fjerne.
Ja. Er det en mand eller en kvinde?
Ja.
Ja. Så det er sådan, altså...
Ja.
Man kan sige, det er jo ikke der, du får de konkrete svar.
Nej.
Altså. Det er ikke sådan noget... Det er lotte over i nummer 8.
Men så, hvorfor skulle man også gå til en klavoyant efter det? Fordi de folk, der kontakter klavoyante, er jo typisk folk, der ikke har brug for konkrete svar.
Ja, ja.
Altså som i, hvad var min kræftsyge mors sidste besked til familien? Det er jo ikke sådan nogle spørgsmål, der bliver stillet. Det er jo altid sådan noget, man forventer nærmest et vagt svar, når man går til klavoyant.
Ja, ja.
Er mit indtryk, selvfølgelig.
Ja, altså jeg har aldrig været til det, så jeg ved ikke, hvordan det foregår. Ja,
jeg er heller ikke så meget til dem, der påstår, at de kan snakke telefon med de døde. Men det er nok bare mig.
Jeg vil også sige, altså det her eksperiment med de paranormale efterforskere, det fører ikke til en fucking skid.
No shit.
Og i slutningen af 2007, der beskriver avisen Bild sagen som den mest mystiske serieforbrydelse i Tysklands historie. Og det vil sige, der har foregået mange serieforbrydelser i Tyskland. Så det,
ja, jeg skulle lige til at sige, altså den største serie af dem alle sammen.
Ja.
Det er som om, de springer den over.
Ja, men det er ikke så mystisk, måske. Oh, der vidste man godt, hvem der stod bag.
Nej, det er selvfølgelig ikke. Det var butleren.
Han var den eneste, du ved, der stak hånden op og sagde hele tiden, det er mig. Hej, hej, det var mig.
Han stod nærmest ved det. Det var nærmest, hvor han havde lavet en form for kostyme, så man ligesom kunne identificere dem. Sige, det er dig derovre.
Ja, det var sådan, hvem fører an i det her? Jamen det er føreren, du.
Det er ham, der peger, hvilken vej vi skal. Altid sådan 62 graders vinkel.
Ja, så det var ikke så mystisk, hvem der stod bag. Ja, de ser forbrydelser, kan
man sige. Det er rigtigt.
Men politiet er faktisk så småt ved at give op på det her tidspunkt. Indtil 2008, hvor der kommer...
Et gennembrud.
Gennembruddet i den her sag.
Samme år som den finansielle krise.
Ja.
Coincidence.
Det tror jeg.
Formentlig.
Samme år som The Dark Knight udkom. Coincidence.
Formentlig.
Ja, formentlig. Men det er et gennembrud, der med et fastslår, hvem den her mystiske serieforbryder er.
Nej, det her. Problemet er jo, Peter, med al den her opbygning, at det, altså... Det er jo sådan noget med, at så viser sig, at det er en hund eller et eller andet åndssvagt, som bare har været ved alle de der steder. Jeg kan ikke med det ansigt der. Jeg ved bare, det er åndssvagt.
Ja, for det, de når frem til, det er, at fantomet fra Heilbronn, kvinden uden ansigt, er ikke nogen.
Hvad?
Hun findes ikke.
Hun findes ikke?
Hun findes ikke.
Hvad så med DNA'en?
Jamen, okay, hun findes egentlig, men hun er ikke forbryder. Hun har ikke begået nogen mord. Hun har ikke lavet nogen indbrud. Men ved du, hvad hun har?
Nej.
Hun har arbejdet på en vatpindefabrik i Østen. Nej.
Nej.
Jo, hun har arbejdet på den fabrik, hvor politiet køber alle de vatpenge, som de bruger til at indsamle DNA med.
Hun er verdens dårligste medarbejder. Hun har ikke rigtig fattet, hvad det er, det bliver vatpindene, de bliver brugt til.
Nej, der er altså en medarbejder, der lige ikke har fået en memo om, når du pakker de her vatpinde til politiet.
Så hold snitterne for dig selv, din fucking idiot. Kæft,
så hun har simpelthen kontamineret alle gerningsstederne og de her beviser med sit DNA, fordi de simpelthen var på vatpindene i forvejen.
Fuck et tilbageslag.
Ja.
Shit, man. Forestil dig, du er bedste, barnebarn. Du har mistet din mormor til en eller anden psykopat pianomorder. Og hele byen er klar over, at det er den hævngerrige mand, der kom med blomster og chokolade hver anden dag, og hun sagde nej tak.
Ja, og de insisterer på,
det er fantomet. Og så viser det sig, at der sidder en eller anden musse på en eller anden vatpindefabrik og fucker det helt op. Ej, fuck. Yeah. Okay, det har vidtrækkende konsekvenser.
Ja, og det der egentlig gjorde, at politiet de blev mistænksomme ved de her
vatpinde,
jamen det er simpelthen, at de havde genåbnet en gammel sag fra 2002, hvor man fandt et forkullet lig af en asylansøger, som det ikke var lykkedes at fastslå identiteten på.
Og så viste det sig, at det var hende.
Så viste det sig fandme, det var hende.
Det var utroligt.
Da de kørte en DNA-test på det.
Det var utroligt.
Og der er de jo lidt sådan, jamen, hvordan kunne hun være brændt i 2002, hvis hun har skudt en politikvinde i 2007?
Det kan jo være, at de allerede i 2006 stykker har vurderet, der er en anden, der har sagt, Claus, kan der være noget i det her?
Mm.
Og de er sådan lidt, jamen, så skulle det jo være sket, så skulle der også sidde den samme og pakke de vatpinde. Altid.
Og hun skulle være sindssygt inkompetent.
Ja, præcis. Altså, hun skulle være idiot jo.
Hvad er sandsynligheden for
det? Ja, præcis. Ja, get it together, Claus. Ja. Altså, nu fortsætter vi her. Men det er jo så må være...
Okay, Claus, prøv at tænke. Hvad er mest sandsynligt? At der er en på en vatpindefabrik i Østrig, der fucker op og ikke bruger handsker. Eller... at vi har med kriminel mastermind, heroin-junkie, mandame at gøre, som ingen har set eller hørt, og som ingen kender til. Hvad er mest sandsynligt, Claus?
Ja, præcis. You do the math.
Ah, du har ret, vi fortsætter.
Vi kører videre med den her efterforskning på 15 år. Det må så også være, fordi grunden til, at det så ligger sådan specifikt i det område, må jo være, fordi det er ikke hele den tyske politietat, der kører deres vatpinde samme sted.
Nej.
Fordi, altså, det er simpelthen... Det er Hanne nede i regnskab, ja, der bestiller
mig. Nede i indkøb.
Der bestiller fra den samme fucking fabrik.
Ja, lige præcis.
Ej, fuck.
I det her politidistrikt.
Hold kæft, hvor er det sindssygt.
Men
det
da der. De finder det her DNA på det her forkullede lig,
ja.
Og ser det matcher fantomet, så er de sådan, hvad vil I skulle prøve med en anden vatpind? Så det gør det, og det giver selvfølgelig helt andet DNA-resultat,
ja,
på det her forkullede lig. Så i 2008, der bliver... sagen om fantomet fra Heilbronn officielt lagt ned med konklusionen om, at personen ikke eksisterer.
Ja, jamen det er jo rigtigt. Eller det gør hun jo, men den person findes ikke.
Nej, det er jo et fantom, de har jagtet.
Men det er også sindssygt, hvordan fanden har hun pillet ved alle vatpindene?
Jamen det kommer vi faktisk lidt.
Nej, okay.
For nu må politiet jo ud i pressen med røde ører og så forklare, hvordan de er blevet snydt af en vatpind over 40 gange, ikke?
Fuck. Det er nederen.
Og efterforskningen efter fantomet fra Heilbronn, det koster angiveligt op mod 2 millioner euro.
Altså det kan jo ikke, jamen problemet er, det kan jo ikke gøre det. Fordi hvis du regner, og det er jo fordi, man ikke regner lønningerne med.
Ja, det tænker jeg.
Det er jo fordi, at altså, det er jo hundredvis af betjente, fordi hver gang der er et mord, så er det jo 10-12 betjente, der er inde i. Der skal laves optages rapporter, der skal gøres alt muligt. Og jo mere mystisk og mærkeligt det er, jo mere der bliver der jo netop snakket med lokale og gjort alt muligt anstalter, ikke også?
Ja, lige præcis.
Især fordi vi er jo et EU-land, så det er jo ikke bare sådan noget med, det er sikkert hendes pimp. Nå, videre. Altså, det er jo meget sådan... Man går faktisk tingene til bunds.
Og, lige præcis.
Og hvis der er nogen, der går til bunds med sagerne, så er tyskerne.
Lige præcis, de er grundige.
Ej, det er noget rigtig lort, det der.
Men Bruno Bösch, der var en af hovedefterforskerne på sagen, han rejste angiveligt over 60.000 km rundt omkring i Europa for at interviewe vidner og undersøge mistænkte.
Jamen, bare hans kørselspenge, det er næsten 200.000, ikke?
Ja, ja.
Hvis de kørte danske takster, det gør det nok ikke.
Men alt, hvad han skulle have vidst, det var jo bare svaret, var ikke at kigge ud af, det var måske at kigge lidt indad.
Ja.
Efterfølgende, så begyndte både det tyske og østrigske politi at destruere alle vatpinde, de havde fået leveret fra den her vatpindfabrik. Det er en fabrik, der hedder Greiner Bio One International, og som ligger i Østrig. Og det er også inklusive de vatpinde, som de allerede har indsamlet DNA-materiale på, der ligger tilknyttet en sag. Alle vatpinden fra den her fabrik, de blev simpelthen destrueret, og så må de indsamle det her DNA-materiale på ny.
Og det er fandme også, at altså, der kommer pengene jo også ind igen jo.
Ja, ja, det er også det, og der bliver det også fucking dyrt, og det er heller ikke regnet med i de her.
Nej, ej, shit, det er omstændigt.
Ja. En efterforsker, han fortæller i Bild, at de her vatpinde, og det her det er et direkte citat, de her vatpinde var dobbelt forseglet, så vi troede, det var vatpindenes Mercedes-Benz.
Der synes... Jamen, der skal du køre...
Altså, det er Grand Cru inden for vatpinden.
Ja, ja. Er... Jeg siger bare lige, altså, hvis du skal købe vatpinde, ikke? Så er det roly, roly, roly hele vejen.
Ja, ja.
Du skal ikke køre med Mercedes'en, du skal køre med Rolls-Royce'en.
Ja, ja.
Altså.
Altså, jeg er også sådan, altså, jeg tror nemlig, jeg bruger derhjemme, det er sådan vatpindes Tesla, fordi hvis man stikker den langt nok ind i øret, så kan man ikke høre noget. Men... den kommer på opfordring af en lytter, der sagde, jeg synes ikke, der er nok Tesla-jokes, og så hvordan fanden kan jeg klemme en ind? men de er jo så offentlige ude i politiet og siger, at jamen, prøv at høre, vi dropper den fabrik, vi gider ikke have leveret noget derfra. Og så svarer den her fabrikant først tilbage, at vatpindene aldrig har været godkendt til indsamling af DNA-materiale, fordi at hygiejneforholdene simpelthen betød, at de kunne ikke garantere, at de var sterile, men det har politiet bare...
ignoreret.
Det har de bare været ligeglade med.
Det er jo også, det er jo en bitter fabrikant, det der.
Ja, ja.
Det er jo hans svar. Det er jo sådan et... Jamen, det er jo jer, der er nogle fuckhoveder. Det er jo ikke mig. Det kan umuligt være mig.
Lad nu være med at give mig en lortesag, fordi de er dobbelt forseglet. Ja, ja.
Men altså, det er jo dårligt, det er jo dårligt vatpinde, jo.
Bare fordi de to poser betyder det jo ikke, at de er sterile, vel. Men den her sag, den medfører, at politiet i Tyskland nu udfører rutinetjek af alle, af alle deres leverancer af vatpinde, for simpelthen...
Og være sikker på, at de ikke, der ikke kommer en fantomøde 2.
Ja. Men sagen har også ført til en enorm tvivl i det tyske retssystem om, hvorvidt at man kan bygge en hel retssag på DNA-materiale.
Ja, når der er en udefrakommende faktor, der kan fuck tingene op. Ja.
For man kan sige, hvis de nu havde arresteret hende her kvinde, der arbejder på den her fabrik, så havde de jo egentlig bevis nok i princippet til at smide hende i fængsel. Ej,
fuck,
for mor, ikke?
Det havde været forfærdeligt.
Det havde været forfærdeligt, hun har ikke gjort det.
Ja, men det gør man jo heller ikke. Men... det er jo noget med, at bevis, altså DNA-beviser er jo ikke i sig selv nok. Du er nødt til også at have mere end det. I hvert fald i Danmark, jeg er ret sikker på, at vi dømmer ikke ud fra...
Men det er også noget af det, som de i hvert fald har fået meget fokus på i Tyskland. Det er det der med, at det skal ikke være det, der
det må ikke være det. Det må ikke være det fældende bevis.
Nej, lige præcis.
Så skal der have en serie af indicier og DNA, så går det. Men,
ja.
Ja.
Men det er altså historien om fantomet i Heilbronn. Og jeg vil lige sige til sidst, at de altså har fundet ud af, hvem der stod bag de her mord.
Nå, okay.
I de to første tilfælde, der var der faktisk tale om berigelsesforbrydelser.
Okay.
Men i den her sag om politikvinden, der blev myrdet, der...
Salueks kæreste?
Nej. Det er... ja, det er sgu den gamle serieforbryder, der kommer op igen. Det var sgu en gruppe nazister.
Det mener du ikke?
Jo, det var en gruppe neonazier, der simpelthen lige skød hende på klodshold.
Ja, fuck det lort, mand.
Ja, og nu nævnte jeg det med CSI tidligere, men den her sag, den er faktisk inspireret et afsnit af CSI New York. Men det var historien om fantomet fra Heilbronn, seriemorderen, serieforbryderen, der kun eksisterede i DNA'et.
Der simpelthen kun fandtes på fingerspidserne af en utroligt uhygiejnisk, usanitær medarbejder på en vatpindefabrik.
Ja.
Fuck, det er så fedt, det der. Ej, jeg elsker det. Tak, Peter.
Det var så
mange, mange tak.
Hvor kæft, mand.
Åh, hvor er det rigtig.
Og det er jo også derfor, jeg mener, at den er ikke... Altså, det er derfor, jeg tror, den ikke er blevet dækket af nogle af de her true crime podcasts, for der er ikke noget...
Der er ikke nogen sag, jo.
Der er ikke nogen sag. Der er jo ikke noget true crime i den. Jo, men, der er en masse urelaterede sager af folk, der bliver myrdet, men det er jo ikke fordi, at det er...
Nej. Men bare fordi, at der ikke som sådan en forløsning. Altså i hvert fald ikke sådan en klassisk forløsning. Det er jo ikke ens betydet med, at vi ikke tager den op. Fordi det er tilpas dumt.
Vi er jo kongerne af antiklimaks.
Præcis.
Som min kæreste siger.
Jeg skulle lige til at sige, det var vi jo også før den her podcast.
So men fun. Ja, det var dagens historie.
Fantastisk, mand.
Hold op, pixie længde.
Ja. Yeah.
For en gang skyld.
Ved du hvad, og vi kan holde det endnu kortere, fordi nu runder vi bare lynhurtigt af. Tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med til den her podcast. Hvis du kan lide det, du hører, så må du hjertens gerne gå ind på iTunes. Giv os 5 stjerner og en anmeldelse. Det gør altså, at vi kommer endnu højere op, så der er endnu flere, der opdager det her community. Mm-hmm. Tusind tak til jer, der støtter os ind på tier.dk. Det betyder enormt meget. Det er de penge, der efterhånden gør, at vi kan tage mere tid ud, skrive nogle åndssvage ting, lave nogle sjove opslag på de sociale medier og arrangere flere events. Vi vil selvfølgelig gerne ud i virkeligheden, men Men mor Mette, hun gør det altså noget svært lige i øjeblikket. Hvis du har lyst til at støtte os med en engangsdonation og samtidig gøre lidt godt for dig selv, så kan du prøve vores samarbejde med Zetland. Zetland, den her netavis, som laver nogle fantastiske artikler, skriver en masse dejlig journalistik, som går et spadestik dybere, lidt længere ned end bare kras i overfladen. Fantastiske artikler, som alle sammen bliver indtalt, så du kan lytte dem direkte på din app. Meget, meget god måde at få en masse indspark på, mm, på en hurtig og nem og tilgængelig måde.
Lige præcis.
Du kan få 2 måneder for 50 kroner ved at gå ind på zetland.dk/augsburgrocks. Og hvis du gør det, så sender Zetland simpelthen 200 kroner direkte ned i foret på os. Og det kan man satan spark mig lave meget podcast for. Ja. I hvert fald, hvis der er 1000 mennesker, der gør det. Tusind tak for i dag. Ha' det sprødt. Ha' det lækkert.
Og lad være med fantomet.
Ja, præcis. Lad være med at slikke på nogle fucking vatpinde, altså. Og lad være med at stikke dem slangen, inden du ikke kan høre noget.
Det er godt. Tak for i aften. Moin.